ኣብ ሶርያ ጸረ ናይቲ ኣብ ስልጣን ዘሎ መንግስቲ ዝተባርዐ ናይ ተቃውሞ ምንቅስቓስ ንምዕፋን መንግስቲ ዝወስዶ ዘሎ ስጉምቲ ይቕጽል ከም ዘሎን ክንገር ናይ ሕቡራት መንግስታት ምንጭታት ሓበሬታ መሰረት 5,000 ዜጋታት ናይ ሞት ሓደጋ ከም ዘጓነፎም ክፍለጥን ከሎ ምስቲ ኩሉ ተኸሲቱ ዘሎ ሽግርን ውጥረትን ህዝቢ ዕለታዊ ናብራዊ ይመርሕ ከም ዘሎ እውንን ክፍለጥ ብዛዕባ ህልው ኩነታት ሶርያ ኣመልኪቶም ኣብ ሶርያ ናይ ምስልምናን ክርስትናን ሃይማኖት ናይ ሓባር ዘተዘተባብዕ ናይ ደይርማር ሙሳል ኣል ሃባኪ ማሕበረሰብ ገዳማውያን ዝመስረቱ ኢየሱሳዊ ካህን ኣባ ፓውሎ ዳሎልዮ ብስልኪ ምስ ራድዮ ቫቲካን ኣብ ዝገበረዎ ቃለ ምልልስ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ሶርያ ኩለን ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ምእንቲ ሰላም ከይተሓለላ ይጽልያ ከም ዘለዋን ኣብ ሶርያ ጥራሕ ዘይኮነስ ኣብ ዒራቅ እውን ዝተራእየን ዝረአ ዘሎ መንፈሳዊ መደብ እዩ ማሕበረሰብ ክርስትያን ብዝተፈላለያ ናይ ቤተ ክርስቲያን ምንቅስቓሳት ተሰኒዮም ምእንቲ ሰላም ናይ ጸሎትን ዝተፈላለዩ መንፈሳዊ መደባት ይካይዱ ከም ዘለዉ እውን ሓቢሮም ናይቲ ከባቢ ማሕበረ ክርስቲያን ምስቲ ዘሎ ህሉ ኩነት ኣገናዚቡ ናይ መጻኢ ህይወቱ ኣዝዩ ዝተሓሳስብ ኮይኑ እዩ ዝረኣዮ ዘሎ ስለዚ መብዛሕትኦም ከምቲ ቀደም ናይ ውሁዳን ሃይማኖትን እምነትን መሰልን ክብርን ዝገትእ ተፈጢሩ ዝነበረ ብናይ ብዙሓን ሃይማኖት ዝተዓብለለ ማሕበራውን ፖለቲካውን መስርሕ ከይቀውም ስግኣት ኣለዎም እዚ ፍርሓት እዚ ግን ንናይቲ ማሕበረ ክርስትያን ወንጌላዊ ህይወት ምእንቲ ምርግጋፅ ሰላም ዘካይዶ መንፈሳውን ሰብኣውን ፃዕሪ ዘሕይሎ እዩ ኢሎም ካብቲ ጽንኩር ኩነት ምምላጥ ዘይኮነስ ኣብቲ ጽንኩር ኩነት ናይ ሰላም መጋበርያ ኮይንካ ምርኻብ እዩ ህይወት ክርስትና ዝምዕድ ድሕነትን ውሕስነት ህይወት ስንኩፍ ክኸውንን ከሎ ወፊርካ ዘይምምላስ ክጓንፈካ ስለ ዝከኣል እውን ከም ሰብ መጠን ስግኣት ክስምዓካ ሰብኣዊ እዩ ስለዚ ሰራሕተይና ተማሃራይ ክወፍር ኮታ ኩሉ ዕለታዊ ናብራኡ ከካይድ ይጽግሞ ኣሎ ኣብቲ በኣኦም ዝተመስረተ ማሕበር ገዳማውያን ምስ ዝተፈላለየ ሃይማኖታት ናይ ሓባር ጸሎት መደባት የካይድ ከም ዘሎን ንግሆ ምስ ሰዓብቲ ሃይማኖት ምስልምና ካልኦት ናይ ዝተፈላለያ ናይ ምስራቅ ስርዓት ሰዓብቲ ተኣዝዞ ንካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያንን መንበረ ጴጥሮስን ዘለዎን ኣብያተ ክርስትያን ዘተኣኻኽብ ምእንቲ ሰላም ናይ ሓባር ጸሎትን ኣስተንትኖን መደብ ትምህርተ ክርስቶስን ከም ዝካየድን እቲ ገዳም ናይ ዝተፈላለያ ናይ ሓባር ዘተዘነቓቕሕን ናይ ሰላም መጋበርያ ዘተባብዕን ናይ ሰላም መሳርሕ እውን ምዃኑ ሓቢሮም ብጠቕላላ ናይቲ ገዳመ ህይወት ኣብ ጸሎትን መስዋእተ ቅዳሴን ንባብ ቅዱስ መጽሓፍን ኣስተንትኖ ኣብ ቅድሚ ቅዱስ ቁርባንን ዕዮን ዝምራሕ ምዃኑን ብስነ ፍልጠት ሃብታምን ንኹሉ ክፉት ዝኾነ ቤተ መዝገብ እውን ከም ዘለዎ ገሊፆም ኣብታ ሃገር ሰላም መታን ክረጋገጽ ዝገብሮ ጻዕሪ ዘይሕለል እዩ እንክብሉ ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ደምደሙ